Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku a pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie, azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal, pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini evimbi mwana zali ya kolela, to pona nini koti, pona ezali na mosisa moko memaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oya liboso. Yango ekosala ke soki mwana aza na kanda azali kolela makasi, makila ezoleka mbangu na esika wana, ekosala ke fontanelle ebima ya mwa kovimba. Soki azali pe ya kofanda, makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana, fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana zali na likambute babote to banga te. Mais tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na état nango ya normal te. Oza na mwana oyo azali par exemple malade, mwana azali kosala ba fièvre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi, ezali ya kovimba. Alors wana esengeli to mema mwana na lobango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi mosusu ya kati. Okoko pesa exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana oyo azali na meningite tomona so aza na mwana moke fontanelle nani kangama ete nde oyo liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na problème baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana zali kobela, me mingi nde na tangi parmi ba maladi esala ke fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Mais a part meningite tozali pe na ba complication misusu ya maladi oyo etali servo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya servo ya mwana ekosala ke na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba. Donc wana ezali ba maladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati a part kovimba tozali pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motuya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana oyo azosanza mingi azosala diare fontanelle na ye soki osimbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukebi makasi omema mwana na lombango na lhôpital engolakisa ke mwana akomi kozala déshydraté po nde nalobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalake fontanelle wana ekomana mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc mais déshydratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te. Tozali pe na bilembo mosusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu mwana oyo aza déshydraté misu ekokota omona mwana azosuba susu mingi te mwana azolela me mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors ekoka bongo kosalisa biso komema mwana na lombango na lhôpital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki kosalisa biso fontanelle tokoki comme rôle tokoki kopakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na servo ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na servo ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen kotala état ya servo ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Docteur Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi ko uta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo mwalobi.